Nyt kun mä menen tähän aiheihin, tällainen kuin esikoislyhteen salaisuus, se voisi olla uutislyhteen salaisuus, ehkä se olisi vielä niin kuin melkein raamatullisempi, mutta kuitenkin esikoislyhteen salaisuus. Silloin kun uskoon tulin, minä herätyksen tilassa luin toki koko raamatun läpi 3 kuukaudessa, ja eihän mä nyt tällaista ymmärtänyt, tätä mitään uutislyhteestä. Toki jostakin hengellisestä kirjoista pääsin sitten niin kuin jyvälle. Ja mulla meni kauan. Mä en nimittäin oikein tahtonut hyväksyä, että viljoista halvin, mitä Israelissa viljellään vehnää ja ohraa, niin ohran symboli on Jeesuksen ylösnousemus. Ohran symboli on ylösnousemuksen symboli. Sitten miksi ei vehnän? Miksi tämä halvemman? Mutta tämä pelastussuunnitelma on kätketty kokonaan Israelin juhliin. Ja se on se ensimmäinen, on tämä ohran leikkuu siellä. Ja jotakin tästä nyt ensin, koska meidän on, vaikka minäkin olen maanviljelijä ollut, eläkkeellä olen maanviljelijä, toki olen 3 kertaa käynyt Israelissa. Siellähän kylvetään syksyllä. Ei siellä kylvetä niin kuin meillä keväällä, koska ei se ehdi siihen kesään mennessä tulemaan. Liika kuumaan kesään mennessä tulee, syksyllä kylvetään. Siis ne viljalajikkeet, jotka meillä ei kestä talvia, kun siellä ei ole talvia. Minä sitä oikein tiedä, että minkälaiset kasvot ne on sen talven ajan, mitä siellä on, mutta ne elää kuitenkin. Sitten ne lähtee keväällä voimakkaaseen kasvuun. Tätä tarkoittaa, minä annan teille syyssateen ja minä annan teille kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Eli se syyssade kostuttaa maan ja vilja lähtee kasvamaan. Ja se kevätsade sitten on se, joka varsinaisesti kasvattaa sen hedelmällisen viljaa, ja sitten se tulentuu. Että tämä on tällainen tämä Israelin kylvöajat, jota ihan tuostana vaan me ei tahdo aina niitä oikein ymmärtää. Mutta sitten, kun näistä asioista puhutaan, nyt kun on Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä, niin minä en ainakaan osaa ruveta puhumaan, jos minä en puhu pääsiäisestä mitään. Mun on aika vaikea ruveta puhumaan suoraan vaan Jeesuksen taivaaseen astumista. Näissä Israelin juhlissahan ei ole mitään tästä taivaaseen astumisjuhlasta ollenkaan, vaan siellä on pääsiäisessä on 2 juhlaa. Ne on heti sen pääsiäisen yhteydessä on 2 juhlaa. Ja sitten tulee tämä uutislyhteen heilutuksen juhla. Ja se on nimenomaan, nyt tämä tällainen sanovat juutalaiset tätä Oomerin laskuksi, että he laskevat tästä ensimmäistä pääsiäisen sunnuntaista, tästä uutislyhteen heilutuksen juhlasta, 50 vuorokautta, niin on helluntai. Ja sillä 40 vuorokauden kohdalla, mihin nyt ollaan, niin siinä on tämä Jeesuksen ylösnousemus taivaaseen. Ja nyt kun ajatellaan, kun Israel lähti Egyptistä, heillähän oli se, siitähän se pääsiäinen alkoi. Ja he tulivat sitten Siinaille. Ei siellä ollut tätä uutislyhdettä vielä, koska ei siellä erämaassa mitään viljaa kasvanut. He tulivat Siinaille. Tuli helluntain aika, siis lakikin annettiin helluntaina. Ja siinä on samat symbolit. 3000 ihmistä kuoli, kun annettiin laki. He olivat tehneet sen kultaisen vasikan. Ja mitä tapahtuu, kuulkaa? Jerusalemissa apostolisena helluntaina, sama luku taas. 3000 ihmistä sai iankaikkisen elämän alkeet, tai ei ne alkeet, vaan nimenomaan pääsi uskoon helluntaina. Ne on ihan nämä samat, tällaiset samat asiat on näihin kätketty. Ja tämä 10 käskyn laki tuli siis silloisena helluntaina, vaikka se ei suoraan sanota, että Herra on kirjoittanut kivitauluihin, mutta siellähän se koko vuori paloo. Se oli niin valtava Jumalan tuli. Näin minä ainakin ajattelen, että tulella kirjoitettiin näihin kivitauluihin. Sitten kulkaa, kun tuli Uuden liiton helluntai. Jälleen tuli Jumalan tuli. Tuliset kielet näkyivät, mutta nyt kulkaa, kirjoitettiin laki. Lihasyrämmeen. Ei enää kivitauluihin. Alkaa tämän me olemme saaneet kokea. Meillä ei enää tarvitse sinänsä ottaa sillä tavalla, niin kuin juutalaiset joutuneet tekemään näitä kaikkia kaikkia näitä tällaisia lakiin liittyviä tekoja. Me olemme nyt uuden liiton uskovia. Mutta mä luen kuitenkin ensin tämän. Tähän on kätketty ihmeellisiä asioita tähän kolmannen Mooseksen kirjan luku 23, jakeet 10 ja 17. Mä luen nämä ensin vaan tällä tavalla läpi. Nämä ovat Herran juhlaajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa. Ensimmäisessä kuussa, kuukauden 14. päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi. Ja saman kuukauden 15. päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi. Syökää happamatonta leipää 7 päivää. Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako. Tuokaa Herralle uhri 7 päivänä. 7. päivänä on pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako. Se on taas jo niin kuin se lopussa. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde. Ja hän toimittakoot sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoot sen heilutuksen, siis sunnuntaina. Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön vuorovanha karitsa polttouhriksi Herralle. Ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi 20 lestiöjauhoja. Tämä lestiöjauhoja tarkoittaa kuorittuja vehnäjauhoja, jossa ei ole kuoria enää. Tämä varmasti on siinä Raamattu kansalle käännöksessä jotenkin selvitetty paremmin. Tämä lestiöjä, minäkin olen jo niin paljon, vaikka en ole riittävän vanha, että ymmärtäisin tätä, mitä se, mulla ei oikein puhu mitään. Öljyn sekoitettuna uhriksi solatuksi tuoksuksi Herralle. Sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi 4 hiin mittaa viiniä. Älkää syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tulentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotti Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädä sukupolvesta sukupolveen. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, 7 täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää 7. sabatin jälkeiseen päivään asti. Sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. Ja nyt kuunnelkaa oikein, mitä tässä sanotaan. Mä en sitä vielä tätä selitä. Mä vaan luen. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi 2 kakkua, jotka on leivottama happamena 20 lestyjäjauhoja Herralle uutislahjaksi. Nämä on nyt niitä vehnäjauhoja, jotka on kuorittu. Ja tuokaa leipänne ohella 7 virheitöntä vuoden vanhaa karitsaa ja mullikkaa sekä 2 oinasta, ruoko- ja juomauhreineen. Ne olkoot polttouhri Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle. Ja uhratkaa kauri syntiuhriksi sekä 2 vuoden vanhaa karitsaa yhteisuhriksi. Ja pappi toimittakoon niiden ja uutisleivän ynnä 2 karitsan heilutuksen Herran edessä. Ne olkoot Herralle pyhät ja papin omat. Kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi päiväksi. Silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädä sukupolvesta sukupolveen. Ne on tällaisia erikoisia säädöksiä, mitä tälle kansalle annettiin. Niin alkaa kulkaa sitä armoa, mikä meitä on kohdannut. He eivät tienneet, mitä nämä tulevaisuudessa tarkoittavat. He vaan toteuttivat näitä. Heille ei vielä tarvinnut antaa sitä ymmärrystä, mikä seurakunnalle kulkaa tänään on annettu. Tämä on käsittämätöntä. Ja huomatkaa, että ei siinä tarvitse olla juutalainen, kun Jumalan henki avaa nämä. Jumalan henki justiin yhtä hyvin avaa meille pakanoille nämä niin kuin juutalaisillekin. Se on vaan siitä kiinni, kun me uskomme Jeesukseen ja me olemme saaneet syntimme anteeksi. Nyt on tämä heilutuslyhde. Puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastaan ne uutislyhde. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Nyt huomatkaa. Tämä oli siis ohrasta. Tätä ei kuorittu ollenkaan. Ne on aluksi heiluttanut sen koko lyhteen. Mutta sitten temppelin aikana ne on tehnyt niin, että ne on puinut sen lyhteen. Ja ne on 10 ehoa mittaa, eli 3,6 litraa jyviä heilutettu. Mutta niitä ei ole kuorittu. Ja ne oli ohrasta. Ja nyt kun minä tuolta äsken luin niitä kahdesta vehnäleiväkakusta. Ja ne oli kuorituista jyvistä. Siis vehnäjauhoja, niin kuin mekin ymmärrämme. Nyt katokaappa oikein. Jeesuksen ylösnousemuksen symboli oli siis kuorimaton ohra. Mitä se tarkoittaa? Jeesuksessa ei ollut syntiä, siis ei tässä lihallisessa olemuksessakaan, missään tapauksessa, vaan ei tarvinnut siis kuoria tätä lihaa Jeesuksesta pois. Mutta nyt te kaksi vehnäleiväkakkua, mitä ne ovat meillä nyt, mitä ne kertovat meille? Jeesus sanoi näin, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammaslaumasta, siis juutalaisten lammaslaumasta. No totta kai me ymmärrämme, kun niitä on kaksi. Se on juutalaiset uskovat. Ja meistä, me, jotka olimme pakanuudesta kääntyneet. Nämä on ne kaksi vehnäleiväkakkua. Ja huomatkaa, näitä ei sitten heilutettu kuorinensa, siis jyvinensä, vaan ne oli kuorittua jauhoa. Miksi? Siinä on hyvin yksinkertaisia Raamatun, ehkä moniakin vastauksia. Mä luen Jobin kirjasta luvusta 18. Mutta minä tiedän, siis lunasta 18, jakeessa 25, 27. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisoma multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saava nähdä hänet, eikä vieraina. Munaskuuni hiukovat sisimmässäni. Me tiedämme tämän. Tämä liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa. Ja tähän nyt näin jo vanhalla iällä sanottu Jumalalle kiitos, että ei peri. Jos tämä liha ja veri perisi taivasten valtakunnan, niin se ei olisi taivas. Se olisi monenlaisia erimielisyyksiä edelleen. Niin kuin meillä tämä ihmisten aikakaudessa on uskovinakin joskus. Yltäni raastetta kulkaa tämä maja, niin Job sanoo, saan nähdä Jumalan. Nyt nämä kaksi vehnäleiväkakkua, jotka todellakin ovat kuorittuja, siis tämä kuoriaine pois näistä jauhoista. Tämä kuvaa nyt helluntaita, ja silloin on helluntai, koska helluntaina piti nämä heiluttaa Herran edessä. Alkaa kuinka selkeästi nämä on laitettu. Raamattuun tällaiset esikuvalliset symbolit. Nyt mä luen ensimmäisen korintolaiskirjeestä. Jaa, mutta hetkinen, tässä on vielä jotakin, jota en sanonut tästä ohraleiväkakusta ja yleensä tästä vehnästä. Katokaappa. Vehnäkin pitää Israelissa korjata ennen sen kesän tulemista. Miksi? Ei se pysy siellä korren päässä, jos se kuuma kesä tulee. Kun Jeesus sanoo näin, että katsokaa, siis elonleikkuu joutuu, jotta vielä 4 kuukautta, ei kun te sanotte, että elonleikkuu joutuu, jotta vielä 4 kuukautta. Tämähän sanoi helluntaina. Ja 4 kuukauden päästä on vasta nämä syksyn juhlat, jossa on nämä hedelmäsato, näiden pensaisten hedelmiä ja puitten hedelmäsato. Ne kestävät sen kesän yli, näiden hedelmien sato ja puiden sato, mutta viljan sato ei kestä sen kesän yli, vaan se tipahtaa pois. Se pitää kiireellä korjata tällaisissa maissa, että se saadaan talteen, muuten se on siellä maassa. Meillä se on toisipäin. Meillä vaikka on vehenä esimerkiksi, siihen tulee tähkäidäntää, kun se onkin märkiä keliä tuloa. Meillä ei ole vehenällä se ollenkaan, että tulee liikaa, vaan se pitää tulentaa kuiva-ajassa, valitettavasti täällä pohjoisessa. Katoppas. Seurakunta ei tule tämänkään esikuvan mukaan olemaan siinä kesän ajassa, joka on vihan aikaa. Tämä on selkeä esikuva tästä, että seurakunta tullaan ottamaan pois ennen sitä oikein suuressa lainausmerkissä, sitä valtavan kuumaa kesää. Vaan se on toinen sato, joka korjataan sen valtavan kuuman kesän jälkeen. Siellähän on sitten, kun tulee lehtimäen juhla, joka on se viimeinen juhla. Sinne pitää tuoda kaikkien puitten lehviä. Ja puut ovat kansojen symboli Raamatussa. Näissä on tällaisia tosi selkeitä alueita, jotka on mielestäni kyllä aika helppo ymmärtää, kun näihin syventyy. Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 15, jakeesta 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Niin kuin velimattikin jo luki näistä alueista toisesta paikasta. Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Muistan silloin, kun tulin herätyksen tilaan. Mulle alkoi herätyksen tilassa kumma paikka. Ihan selkeästi tällainen usko tullut, että tämä on totta, että Jeesus on noussut kuolleista. Ihmeellinen paikka. Se oli ihan ensimmäisiä tällaisia sisäisiä tuntemuksia, mitä alkaisi olla. Mä sitten pian ymmärsin, kun Raamattua luin, sitten kun olin uskoakin tullut, ettei ihminen voi olla uskossa, eikä voi koskaan päästä perille, jos tämä usko ei synny, että Jeesus on ylösnoussut. Se on ihan ensimmäisiä tällaisia uskon aakkosia. Ja silloin meidät myös havaitaan vääräksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt. Jos kerran kuolleita ei herätetä, Paavali kirjoittaa aika kummallisesti, näin selventävästi kuitenkin. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turho ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Korintossa oli erikoista näkemistä varmaan siellä seurakunnassa, joka hiljattain oli syntynyt, niin Paavali joutuu tällä tavalla selventävästi omalla tyylillään kirjoittamaan. Ei se ole kummas Pietari kirjoittava, että Paavali on osittain kirjoittanut vaikeatajuisesti. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen, nyt tämä on tärkeä jae. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eikö ollut selkeästi sanottu? Vain tämän elämän ajaksi. Näinkin voi käydä. Meillä voi olla jotakin valtavia ongelmia. Me voimme jopa tulla esille, että nämä ongelmat meistä poistuisivat Jeesuksen nimen voimasta. Mutta ei halutakaan päästä iankaikkiseen elämään. Tämä on erittäin vakava jae oli. Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Tässä on nyt juuri tämä esikoislyhteen heilutus, joka siellä kaikkein pyhimmän oven edessä heilutettiin, siellä temppelin edessä. Nythän heillä ei ole temppeliä. He eivät voi tätä nyt tehdä, koska se piti heiluttaa temppelin edessä, oven kaikkein pyhimmän edessä. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Eli synnin hinta oli niin ylen raskas, sitä ei voinut suorittaa mikään eikä kukaan muu kuin Jumalan ainosyntyinen poika. Piti tulla ihmiseksi. Alkaa mitä Jeesuksen piti jättää. Taivaan valtavan loiston. jättää kaikki. Tulla kulkaa ihmiseksi, syntyä pieneksi lapseksi äitinsä käsivarsille. Tämä on kyllä jotenkin huikaiseva suunnitelma. Meidän on vaikea käsittää tällaista nöyrtymistä, että taivas voi nöyrtyä näin paljon siksi, että me saisimme iankaikkisen elämän. Tämä on kuulkaa ihmeellinen paikka. Sitten tässä on vielä samalta sivulta. Nyt kun on ollut tällaista monenlaista aikakautta, mä oon viime vuosina jo aikaisemminkin, mä oon lujasti alkanut kokemaan, mun tehtäväni on ehdottomasti sen, mihinkä vaan pystyn, näyttää kirjoituksissa toteen, että Raamatun Jeesus on Raamatun Jeesus, että hän on kirjoitusten Messias. Tästä ihan alusta saman luvun. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ette ole turhaan uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuullut meidän syntiimin tähden, ja huomatkaa nyt, kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin, että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyy Keefalle, sitten niille 12. Katokaappa, Paavalilla olisi ollut kokemuksia kertoa tähän kohtaankin. Hän oli käynyt kulkaa siellä kolmannessa taivaassa. Hän oli nähnyt Herran. Hän oli yksi niistä apostolista viimeisenä nähnyt Herran. Hän ei vedonnut kulkaa näihin kokemuksiin, vaan kirjoitusten mukaan. Jeesus on sovittanut meidän syntimme kirjoitusten mukaan. Hän on noussut ylös, kulkaa kirjoitusten mukaan. Me ollaan sellaisessa aikakaudessa. Selkeästi on jo pitkään ollut. Ikään kuin toisesta Jeesuksesta julistetaan, joka on kokemusten Jeesus. Minä en kiellä kokemuksia. Minäkin olen saanut hyviä kokemuksia uskonelman aikana paljon. Tosi hyviä. Mulla on tullut monia siunaavia profetioita. Minä olen jostakin vähäisestä sairaudestakin parantunut. Mutta se on niin vähäinen, me en alkaa sitä sen kummin selittää. Kyllä minä kokemuksia olen saanut, enkä minä kiellä kokemuksia. Mutta niin saa kulkaa sisaret, veljet, koskaan eikä milloinkaan ylittää kulkaa kirjoitusten Messiasta. Että me sieltä näemme, että Jeesus on Messias, Jeesus on Herra, Jeesus on sovittanut synnit, hän on ylös noussut. Minä luen täältä Johanneksen ilmestyskirjasta nyt tähän kohtaan. Johannes oli nojannut Jeesuksen rintaan. Oli koko tämän Jeesuksen lihassaolon ajan ollut Jeesuksen yhteydessä. Ja nyt hän näkee, ilmestyskirjan luvussa 1, jakeesta 12 lähtien, nyt hän näkee saman Jeesuksen, joka ei ole enää lihassa. Hän näkee hänet ylösnouseena. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhuu. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkaan keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetty. Mitä tämä tarkoittaa? Koska Jeesuksestaan tuli meidän ylipappimme. Koska leeviläinen pappeushan päättyi. Nyt hänen päällänsä on, kuulkaa, ylipapin puku. Kultaisella vyöllä rinnan kohdalta vyötetty. Ei tietenkään tämän maailman kangasta eikä ainetta. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Hänen oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka. Hänen kasvonsa oli niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, Kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, ja mitä, mikä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Johannes kaatuukin kuolleena maahan, tämän persoonan eteen. Meiltään kulkaa sellaista aikaa. Kokemusten Jeesus, jos se on ykkönen, ei välttämättä ole kulkaa koskaan ristiinnaulittu. Eikö ole koskaan noussut taivaaseen. Siis kokemusten Jeesus, jos se on kokemukseton ykkönen. Nyt kulkaa Johannes näki ylösnouseen. Mä oon joskus nähnyt sellaisena valitettavana asiana, kun jonkun nuoren seljäsen, on ollut tietysti monillakin, on tällainen kirjoitus. Jeesus on mun paras kaveri. Mä en varmastikaan nyt käy yhdenkään nuoren kimppuun, en taatusti. Mutta katokaa, sieltä taustalta löytyy ne, jotka nuoria opettavat. Heitä ei siinä tapauksessa ole opetettu todellisen ylösnouseen yhteyteen. Jeesus on vähän enemmän kuin paras kaveri. Katokaa, jos on kokemusten Jeesus, vaikka siinä olisi minkälaiset villiintymiskokemukset. Ei aiheuta meissä pyhyyttä. Ei aiheuta, kuulkaa, pyhyyttä. Tämä aikakausi on sellainen, että nyt kun kaupasta saa ostaa jo, mä en ole jostakin jo sen lukenut, saa ostaa housuja, josta on valmiiksi polvet revitty jo. Katokaa, jos nuoretkin opetetaan tuntemaan Herran pyhyys, sellaisia ei uskova nuorekkaan tarvitse. Varmaankaan ei tarvitse. Jos Herran pyhyys saa vallata seurakunnan vanhemmista nuorempiin asti, niin muutos on raju. Mutta minä tosiaan en käy yhdenkään nuoren kimppuun. Sanassa palvelevat vastaavat seurakunnassa aina kaikkein eniten. Vastuu on sanassa palvelevilla kaikkein suurin. Se on ihan varmaa. Nyt sitten tällaiseen mielenkiintoiseen Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumi, 20. luku. Tässä on joitakin sellaista aluetta, että mä aikoinani tätä kauan ihmettelin ja mä en päässyt tästä oikein millään perille, että miksi tämä näin on? Mä luen ensimmäistä jakeesta lähtien heti. Siis Johanneksen evankeliumi luku 20. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksen pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja saapui haudalle, ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän kääriliinat siellä, kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki kääriliinat siellä. Ja hikiliina, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärilinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan, erikseen kokoon käärittynä. Mä tähän vähän pidätä. Juutalaisuudessa on ollut tällainen tapa, että jos ollaan jossakin vieraana, ja nyt tämä hikiliina kääritään eri paikkaan. Silloin ei ollut tyytyväisiä siihen paikkaan ollenkaan, missä oltiin. Ja se merkitsee sitä, että koskaan en tule tähän paikkaan takaisin. Ja nyt Jeesus oli käännynyt tämän eri paikkaan. Ja tämä on tällainen viesti meille, joka ei aukea muuta kuin näiden juutalaisten kautta. Ei me tästä itse sitä millään voi ymmärtää. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisen oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleesta nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa, mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istua, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Miksi Maria oli tänne tullut? Hän oli tullut voitelemaan vielä kuollutta Jeesusta. Ei hän sinne sen takia mennyt, että hän olisi halunnut kohdata ylösnouseen Jeesuksen. Hän ei vielä tässä vaiheessa ymmärtänyt sitä. Tämä sanottua hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siellä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jälleen oli vain, siis kuollut Jeesus oli Maria mielessä. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rappuuni, se on opettaja. Jeesus sanoi hänelle, nyt tämä paikka on nyt sellainen, jota tätä ei ymmärrä. Enää, mutta pitkä, siis mulla meni kauan näkemään tämän ymmärsin. Vuosia. Jeesus sanoi hänelle, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isän tykö. Mutta mene minun veljeni tykö. Huomatkaa oikein, kun Jeesus sanoi, mutta mene minun veljeni tykö. Ja tietenkin sisaria, vaikka tässä ei mainita. Tämä on, kuulkaa, valtava sanoma meille. Me kuulumme tähän joukkoon, Jumalan ihmeellistä armosta. Tämä on valtava sanoma. Ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö. Ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalani tykö. Mutta tämä sano tässä. Älä minuun koske, sillä en minä vielä ole mennyt isän tykö. Älä koske. Tämä ei ole edes oikein käännetty. En tiedä, onko se sitten siinä Raamattu kansalle käännöksessä käännätte oikein. Tämä pitäisi olla näin, että älä tarraudu minuun. Se tarkoittaa lujaa tarrautumista, en tarkoita fyysistä. Nyt tässä ei ole kokemus, ei ole mikään tällainen asia, siis miehen ja naisen välisestä suhteesta ei alkuunkaan. Mutta Jeesus sanoi, älä tarraudu minuun. Tämä oli mulla niin syvä ristiriita. Miksi? Jeesus sanoi sitten myöhemmin Tuomaalle, pistä kätesi minun naulunen jälkeen ja pistä kylkeen, älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Katokaa, Marian usko tässä vaiheessa ei ollut sillä tasolla. Ja tämä on meille tällainen voimakas esikuvallinen näyttö siitä, myöskin tässä vaiheessa. Voi olla, kuulkaa, sirkushuvien Jeesukseen uskomista. Minä vastaavasti sanon näin, että sellainen valtavan kovan menon kokouksissa voi olla sirkushuvien Jeesus, joka ei ole koskaan ristiinnaulittu, joka ei ole koskaan ylösnoussut. Mä en Mariaa tässä millään tavalla moiti. Varmasti hän pääsi kyllä sitten tästä myöhemmin eteenpäin uskossa. Mutta nyt kun mä luen tätä, tästä nyt sitten yhä edelleen. Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetun lapsille, että hän oli nähnyt Herran, ja että Herra oli hänelle näin sanonut. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetun lapset olivat koululla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämä sanottua hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnytte anteeksi annatte, niille ovat anteeksi annetut. Joiden synnytte pidätätte, niille ovat pidätetyt. Mutta Tuomas, jota sanottiin dirumukseksi, yksi niistä 12 ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat heille, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkiensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kansansa, niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Nyt täällä on nyt tämä Tuoma. Huomatkaa, kuinka tämä on eri vastaus kuin Marian vastaus. Maria sanoi Jeesusta kyllä aivan oikein, hän oli opettaja. Mutta alkaa tätä valtavaa syvyyden eroa. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Nyt Tuomas uskoi ylösnouseeseen Jeesukseen. Mitä Raamattu sanoo meistä? Vaikka me emme näe ja kuitenkin uskomme. Me voimme toki nähdä näkynä, mutta harvoin me, ainakaan minä en ole nähnyt mitään näkyä Jeesuksesta koskaan. Mutta kuitenkin uskomme. Ja se usko, mikä meihin on tullut, ja se tulee olla usko ylösnouseeseen Jeesukseen. Koetakaa vaan seurata nyt tässä aikakaudessa olevaa monen kirjavaa julistusta. Tästä on pitkä aika. No, mä oon 96 ensimmäisen kerran elämässäni oikein koko kokoussarjaan pettynyt. Se oli Penny Hinnin kokoukset Seinäjoella vuonna 96. Se koko kokoussarjan pääanti oli kokemukset. Ja kun ei niitä oikeita edes tullutkaan siellä. Siis parantumista tarkoita. Kokonansa. Toinen myllytys tuli mulle sitten, joka alkoi mua nimittäin muuttamaan. Mä aloin keskittymään kirjoitusten Jeesukseen. Siinä mielessä ne oli mulle hyviä. Siis kirjoitusten Jeesukseen. Oli tämä Toronton myllytys, joka tuli. Minä ensiksi jollakin tavalla siihen uskoon. Mutta sitten minä aloin huomata, mitä se pitää sisällänsä. Alkoi tulla eläimellisiä ääniä. Siitä oli järvi radiossakin kuului, niin kuin olisi joskus koira haukkunut tai leijona ärinyt tai jotakin tällaista. Ihan hassua. Silloin minä heräsin. Aito Jumalan pyhä henki ei tee meistä pöllöjä. Ei ikinä. Sitten kun te huomaatte tällaista, että puhuja mukamas, täällä puhujan pöntössä joutuu niin voimakkaan Jumalan hengen koskettavaksi, että välillä kaatuu tänne pönttöihin. Jumalan henki ei sitä meille seurakunnan aikakaudessa tee. Se on joku villitsevä henki, joka tekee näitä. Se on kokemusten Kristuksen henki, ei kirjoitusten Jeesuksen. Olkaa varovaisia meidän aikakaudessa, mitä tapahtuu. Nämä on nimittäin liiankin selkeänä näitä koetaan, mutta valitettavasti nämä monet nielemät näitä kyllä sillä tavalla, että ottavat nämä vastaan. Kulkaa tämä esikoislyhde. Sitten silloisena helatorstaina, kun nousi taivaan isän eteen. Mitä vietävää Jeesuksella sinne oli? Taivaan isän eteen, valtaistuimen eteen. Mä sanon sen tällaisella, mä oon tämän aikaa kuullut joskus. Tämä on niin kauan aikaa sitten, että silloin pastoreita ei sanottu pastoreiksi, vaan sanottiin saarnaajiksi. Ja pieni poika oli ollut kokouksessa sitten. Ja pastori oli, taikka saarnaaja valtavasti julistanut, että taivaassa ei ole mitään ihmisten tekemää. Niin pieni poika oli joku viitannut sieltä, että kyllä saarnaaja setä, kyllä siellä on ihmisten tekemää. No ei saarnaaja ole ensin, ei siellä ole ihmisten tekemää. Sitten oli kääntynytkin toisen kerran poikahampaan ja kysynyt, että no mitä siellä nyt sitten on ihmisten tekemää? Niin poika oli sanonut, että saarnaaja setä, ne Jeesuksen haavat ovat ihmisten tekemät. Se mikä oli tärkeintä, kun Jeesus nousi ylös. Hän meni sinne taivaan valtakunnan saliin, kulkaa valtaistuimen eteen, jossa isä istui. Hänellä oli näyttää haavat, ellei niitä olisi ollut. Ei olisi tätä kokoustakaan. Voisimme synneissämme, jos eläisimme. Tähän perustuu kaikki. Tämä on se kaikkein suurin tämän uutislyhteen salaisuus. Tämä taivaaseen nouseminen sitten. Vaikka tämä uutislyhde heidutettiin kyllä jo pääsiäisenä. Mutta sen lopullinen täyttymys, näin minä käsitän, se oli siinä hetkessä, kuulkaa, kun Jeesus nousi isän eteen. Alkaa minkälainen Herra meillä on. Tämä on ihan ihmeellistä. Mistäkö minä tiedän, että Jeesuksessa on haavat? Eikä minä tiedä, mistä tämä poika oli tämän kuullut. Varmaan oli kuullut joltakin, tietysti pieni poika. Sakarian kirjan luvussa 13, jakeessa 6. Kun Jeesus tulee näkyvästi, seurakunta on silloin otettu pois jo. Hän tulee sitten omillensa. Niin he kysyvät näin. Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi? Hän vastaa, ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Elikkä siis, tämän Sakarian kirjan perusteellakin, kun Jeesus tulee kerran näkyvästi, hänessä on näkyvät haavat. Ja ei se ole sitten ihmekään, kovin suuri ihme siinä mielessä, kun juutalainen kansa huutaa hänet takaisin. He itkevät niin kuin ainokaista lasta itketään. Se on niin valtava heidän herätyksen tilansa. Ja haavoitettu Messias saapuu. Minä Venäjällä, muistan joskus puhuin siellä matkalla, joka lähti Helsingistä, ja se oli Moskovan hotellin fankettisalissa, ja puhuin näistä haavoista. Niin eräs juutalainen tuli mun luokse sitten puhumaan, että ei ollut näköjään vielä päässyt haavoista osalliseksi. Hän sanoi, että on kaksi Messiasta. On kärsivä Joosefin poika Messias ja on raavin kuningas Messias. Niin mä luin sitten näitä Sakarian paikkoja, että he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. No, tämä ei halunnut silloin vielä ottaa Jeesusta vastaan. Hän sitten sanoi, että no, minä en halua keskustella enempää enää tästä asiasta. Mutta tämä on näin selkeä nämä asiat, kun ne tällä tavalla Jumalan henki avaa. Toinen korintolaiskirje, 5. luku. Mitähän mä siitä olen tarkoittanut lukia? No joo, siinä on tällainen alue tässä, jakeesta 16. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, huomakkaa nyt, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Seuratkaapa tämän aikakauden julistusta yleensä tarkasti. Aivan selvästi toisinaan puhutaan vain lihasta olevasta Jeesuksesta, joka evankeliumin aikana teki hyvää monelle ihmisille. Mutta jätetään, kuulkaa, tämä alue puhumatta, että Jeesus on ylösnoussut. Ja Jeesus on sovittanut ristillä meidän syntimme. En minä tarkoita, että ei saisi puhua evankeliumien Jeesukselta. Kyllä saa puhua. Mutta puheen tulisi johtaa aina Golgatalle ja johtaa ylösnousemukseen. Muuten siitä ei ole meille hyötyä ollenkaan. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on silloin sijaan tullut. Alkaa, mikä lauseta on meille. Sinä päivänä, kun me otimme Jeesuksen vastaan, tämä toteutuu meissä. Uusi on sijaan tullut. Jumalan henki tuli meihin. Minäkin muistan varsinkin seuraavan päivän sitten. Mulla ei nyt niin valtavia syntiä ollut, mistä olisin parannusta tehnyt. Toki minä olin kova kiroilija sillä tavalla. Mutta tupakki mulla oli. Minä olen yrittänyt sitä jättää pois. Se oli tosi hyvin vähäinen jokin huumeihin ja alkoholiin verrattuna. Mutta kun minä heräsin, ensimmäinen ajatus, eikä mä sitä silloin tajunnut, se tuli Jumalalta. Sammutettu Jeesuksen Kristuksen verellä. Heti ensimmäinen ajatus. Ja tiedättekö, siihen se jäi. Se jäi siihen. Eikä se ole ihmeellistä. Heti. Ja sitten ikään kuin, mä muistan sitten, kun lähdin autolla liikkeelle, niin aivan niin kuin maailmakin olisi ollut täällä Lapuallakin erinäköinen. Se oli niin kuin paljon kauniimman näköinen. uusi luomus Kristuksessa. Eikö tämä ole ihmeellistä? Tämä on todella ihmeellistä. Mutta näin se kuitenkin, näin nämä asiat vaan menevät, että meihin tulee muutosta. Kyllä minäkin olen monella asiaa näitä kuitenkin näitä kokemuksia saanut. Mä olin ollut muutaman viikon uskossa. Mähän on tammikuun 10. päivä, 78 uskoon päässyt. Ja mä tein siellä omassa verstaassa jotakin, sitten en yhtään muista mitä tein. Mutta mä vahingossa löin vasaralla, ja se oli vielä sellainen iso vasara, niin peukalo, ei se mitenkään littuun mennyt. Mä olin niissä hetkissä aina kironnut. Mun ei koskaan tarvinnut ajatella, että mitä minä sanon. Kirosanoja tuli oikoihinsa, ei vaan vuolaasti, koska ne tuli sisältä. Tiedätkö, minä kiljaisin, että kiitos Jeesus ja lujaa, niin kovaa kuin jaksoa. Sitten mä säikähdin, että mitä? Mä heti avasin kulkoa sen pajan oven, että jos naapuri on tulos. Kuinka mä selitän tämän? Ja mä vaan kättä tähän laihin. Että muistan jotenkin sitten jota selittämään, että kun mä löin sormeeni ja mä sitten kiitin Jeesusta. Mä olin niin vähällä usko, että en mä olisi pystynyt sellaiseen selitykseen. Mutta onneksi silloin ei tullut ketään. Sitten mä tajusin. Mä rauhoitun siitä. Ja se sormikin jo antoi sitten periksi. Isäntä on vaihtunut. Isäntä on sisällä vaihtunut. Mä olin sitten paljon myöhemmin ollut jo pidemmän aikaa uskossa. Mä olin metsäkunnan urakoitsija. Ja nimenomaan tämä, joka ottaa puun pystystä, joka tekee sen tietokoneen kautta jakaa ja tekee nämä tiedot, nämä motot. Sitten mä olin tottunut siihen, kun mä olin jo useamman vuoden tehnyt sitä. En huomannut, enkä ajatellut sen kuin mitään. Tuuli pääsi, aamulla ei tuulu yhtään, kun mä menin varhain. Tuuli pääsi nousemaan. Sitten kun siihen tottuu, niin varsinkin se aukko siellä alkaisi päättyä, mistä ne, mitä mä siinä tein. Ne puut alkaisi loppua ja se oli viimeisiä valtavan suuria mäntyjä jäljellä. Mä vasta vaan siihen osoitin, että aivan saa kohdistettua kaaron hyvin. Osoitin, että ne karsintuu pystyyn toisilla puilla. Ja tuuli oli noussut. No sitten kun on takaperin näin istutaan, niin siellä mettäkoneen justiin tältä väärältä puolelta otetaan puu ja kaadetaan se tästä koneen perän ohitte menemään. Ei niin olisi oikein saanut tehdäkään, mutta tottuun, että tuli tehtyä näitä vääriäkin juttuja. Niin mä näin, että tuuli alkaa painaa sen, tuuli suoraan kohde. Tuuli alkaa painaa suoraan koneen päälle. Eikä mä tiedä, olisiko se ohjaamo kestänyt sitä, se oli iso mänti. Jälleen taas, ei kukaan mua ohjelmoinut. Yhtäkkiä mä huurin vaan, että Herra, auta nyt se tulo, auta nyt. Ja se mennä rojahti justiin koneen viereen. Aivan hepoja niitä pyöriä, koneen suuntaan sitten larva sinne kauas taakse. Mulla oli hetken aikaa, mä en tiedä, lyökö mun sydän vai ei, vai lyökö se liikaa. Jälleen minä huomasin, kun se vei sen ajatusmaailman se homma, niin mulla jotkut sanoo, sulla on paljon aikaa se rukoilla. Mä ajattelin, että voi kun te tietää, että mikä tämä laji on. Koko ajan vahdataan niitä, tuloko lahoja, tuloko vääriä, ja vahdataan sitä tietokonetta, mitä se tekee. Ei siinä ollut mitään aikaa. Minä istuin siinä, mä kiitin Herraa, että mun sisimmässä on edelleen taivaan pyhä henki. Ja Jumalan henki otti sieltä sen tällaisen valtavan nopean huudutta, auta Herra, nyt se tuluu. Varmaan ymmärrätte, minkälainen valtava hetki mulle tuli siellä ohjaamossa. Minä kiitin Herraa, kun siinä ei tahtonut sitä sellaisenkaan aikaa olla. Se on ihmeellistä, kun me saamme kulkoa syntymme anteeksi. Vaikka me emme tulla täydelliseksi, sen meidän pitää huomata. Vaikka kuinka valtavasti julistetaan, että meistä tulee suuria tämän elämän aikana, niin se ei pidä paikkaansa. Tässä elämässä meistä ei tule suuria ja mahtavia, mutta tiedätkö, niin kuin Jobin kirjassa oli, kun tämä nahkari, kuulkaa, meidän päältä riisutaan pois. Me saamme uskossa jättää tämän maan. Job kirjoittaa siellä, me saamme nähdä Jumalan. Mutta me saamme sanoa vielä paremmin. Me saamme nähdä ylösnouseen Jeesuksen. Me saamme nähdä haavat. me saamme nähdä Herransa Jeesuksessa olevat haavat. Mä oon oikein ajatellut näin, että se ensimmäinen hetki, kuka saa uskossa joko kuoleman kautta tai Jeesuksen tulemuksessa, alkaa mitä se on. Nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Vaikka kuinka olisimme olleet vajavaisia tässä elämässä, nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Sitten me saamme nähdä kaikki nämä Raamatun henkilöt. Me saamme nähdä vanhan liiton profeetat, uuden liiton apostolit. Me saamme ihan kätellä heitä. Mä oon joskus sanonut, ihan puhujan paikalta sanon jälleen, että en sano nyt tässä puheessa syytä, miksi haluan nähdä Hesekielin vanhan liiton profeetosta ensin. Sillä Hesekielin luvun 18 luettuani herätyksen tilassa, siitä alkoi mun herätys. Minä haluan vanhan liiton profeetoista ensiksi puristaa Hesekielin kättä. Me saadaan ajatella näin, koska tämä on ihan varmasti totta, kun me saamme uskossa kulkaa jättää tämän maa. Me tulemme näkemään siis Herran Jeesuksen lisäksi kaikki nämä. Me saamme nähdä kulkaa ne ystävämme, jotka aikaisemmin olivat jo jättäneet tämän maan. Mun äitinikin sai 64-vuotiaana tulla uskoon ja selkeästi pelastua, ottaa Raamatun vesikasteen, tulla seurakunnan jäseneksi. Myöskin äitinikin saan nähdä. Ja mä oon sellaisena aha-elämyksenä kokenut, että koska mä oon viimeinen lapsi perheessä, en minua äitieni nähdä nuorena koskaan. Silloin kun äiti kuoli, mä yhtäkkiä ymmärsin. Minä tulen näkemään äitini sen näköisenä, kun äiti oli parikymppisenä. Sen näköisenä, kulkaa perillä kerran. Ajatelkaa. 100-vuotiaaksi elänyt ei ole taivaan kodissa sellaisen näköisenä, kun ylösnousemus tapahtuu. Oletteko tämän huomanneet? Mä äitinä kuoleman johdosta tällaisen valtavan aha-elämyksen sain kokea, että näinhän se tulee olemaan. Sillä pelastus Kristuksessa on ihmeellinen. Se on kuulkaa ihmeellinen. Siinä on kätketty valtavat salaisuudet, jotka tokikaan eivät selviä meille kuin vähän tämän elämän aikana. Me emme ilmeisesti kestäisi tätä elämää, jos me pääsimme oikein valtavasti tietämään, mikä meitä odottaa. Mutta tämän pidemmälle mä en puhu. Minä en tiedä, kuinka tämä kokous sitten jatkuu. Sinä varmaan tiedät sen tästä sitten. Rukoillaanko me kuitenkin yhdessä ensin? Noustaanko oikein seisomaan? Kiitetään, kuulkaa Herraa, nimenomaan kirjoitusten Messiasta. Kirjoitusten Messiasta, jossa on haavat. Kiitos Jeesus kallista, sovitit meidän syntimme ennen kaikkia. Ja Herra, sinä vastakin sovitat. Kiitos, että sinä olet ottanut meidät omaksesi ja sinä haluat johdattaa, niin kuin sinä sanoitkin, me olemme nyt niitä muita lampaita, jotka eivät ole sitä juutalaisten lammaslaumasta. Me olemme pakanuudesta kääntyneitä, mutta sinä olet yhtä lailla ottanut meidät omaksesi. Kiitos, että sinä tulet johdattamaan meidät sinne taivaan kotiin, jolloin sinä edellä menit valmistamaan sijaa meille, Jeesus kallis. Ja Herra, jos joku jotakin vaivaakin kokee, joko fyysistä tai jotakin muuta tällaista, vaikka lankeemuksia olisi tullut, Herra, kiitos, että olet voimallinen tänäkin iltana auttamaan meitä, Jeesus kallis. Sinä olet voimallinen johdattamaan meitä, Herra, sille arvolliselle tielle, minkä sinä olet avannut meille, Jeesus kallis. Kiitos sinun Golgatan voitostasi. Herra, kiitos sinun sanastasi. Ja kiitos, Herra, sinä, Jeesus, olet itse tämä sana. Niin kuin sinä sanoin, että sana tuli lihaksi todellakin. Kiitos, Jeesus kallis. Kiitos, että jokainen ystäväni saa kokea siunauksen tänä iltana. Ja jotakin jäädä tästä illasta, joka auttaa uskon elämässä eteenpäin tulevina päivinä, jos Herra suot niitä meille. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkaa siunattuja ihan kaikki. Aamen.